Rudenīgajā pedvāles gleznainajā ainavā mājvietu radis vērienīgs saules ceļuloks, kas veidots no tepat Sabils apkārtnē atrasta pelēka laukakmens, to balsta 64 saules staru pāri. Mākslas darbs Saules ceļš simbolizē gadus, ko abi dižanie mākslinieki pavadījuši kopā.
Man vajadzēja iezīmēt šo 64 gadu ritmu un līdz ar to novietojot staru vienu no otru vienu metru attālumā no saulēkta, rīta saules līdz saulrieta vakara saulei iznāca 70 metri.
Atklājot vienu no vērienīgākajiem pedvāles brīvdabas mākslas objektiem, ap 40 interesentu paši kļuva par daļu no meditatīvas klusuma performances un pārtapa par cilvēkiem kalniem. Idejas autore Laura Feldberga vēlējās, lai katrs atgādinātu sev, ka tikai mēs paši veidojam ceļu uz savas dzīves virsotni.
Bija kaut kas tāds, par ko es iepriekš nebija iedomājusies, ka viņi izskatīsies kā sniegoti kalni. Patiešām, ka viņi izskatījās pēc kalniem, nu, kuros kūst sniegs vai kas ir apsniguši, un tas man bija tāds ļoti liels un ļoti patīkams pārsteigums.
Pedvāles apmeklētāji profesionāli mākslinieku vadībā savos mākslas darbos centās rudens krāsās iekrāsot Sabils gleznaino ainavu. Visi tapušie mākslas darbi izstādē tiks nodoti skatītāju vērtējumam. Baiba Denberga, Talsu televīzija, speciāli Latvijas Radio 2.